elämän menoon tänään kysymme, kuinka tulet toimeen muiden kanssa. Esimerkiksi, meneekö sanomasi perille palavereissa? Tajuako puolisosi, mitä tarkoitat? Kuinka onnistut työpaikkahaastatteluissa? Ja kerro meille ylipäätään näitä tilanteita, missä olet joutunut kanssakäymisiin toisten kanssa ja on osunut sitten nappiin. Asiantuntijana on vuorovaikutuskouluttaja, näyttelijä Outi Mäenpää. Miten hyvin itse tulet toimeen muiden kanssa?
No, omasta mielestäni ihan hyvin. Jotkut tilanteet on haasteellisempia kuin toiset. Periaatteessa mä oon niin paljon itse tutkinut omaa viestintää ja omia historiani traumakällejä. Eli mä tiedän, missä on niin sanotut vaaratilanteet. Välillä lähtee mopo ihan keulimaan käsistä. Että välillä hyvin, välillä ei hyvin, riippuen niistä tilanteista, mutta ainakin mä työstän asiaa paljon. Mä en voi vaikuttaa kehenkään muuhun kuin itseeni, joten se on hyvä kohde.
Lohdullista kuulla, että sullakin välillä lähtee mopo käsistä.
Todella.
Mutta hei, täällä on myös Olka K. ja tässä me yritetään tulla toimeen yhdessä ja sulla on nämä viestit ja tekniikka hallussa tänään.
Joo, arvon kuulijat, vuoro vaikuttakaa nyt. Olkaa mukana tekemässä tätä lähetystä. Se on hyvin yksinkertaista.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 02 03 17 600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Näin on, että nyt vaan soittelemaan meille tai laittamaan viestiä. Kerro, miten tulet juttuun toisten kanssa. Ja tämähän on siitä hyvä aihe, että tämä koskee kaikkia. Elämässä on jatkuvasti tilanteita, joissa me ollaan tekemisissä keskenämme ja välillä menee hyvin ja välillä vähän huonommin. Tosin niin kuin toivoo, että aina tulisi ymmärretyksi puolin ja toisin. Täällä studiossa asiantuntijana vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpää. Onko jotain yksinkertaista neuvoa, että millä keinoin voi tulla toimeen muiden kanssa?
No, jos ihan oikein yksinkertaisen neuvon on antaa, niin mä sanoisin, että pitäisi puhua vähemmän ja kuunnella toista enemmän. Se on yksinkertainen neuvo. Sitten siitä voi lähteä eteenpäin jatkamaan sitä, eli tarkkailemaan sitä, miten minä viestin. Ja tavallaan muuttaa omaa viestintäänsä, eikä jää jumiin siihen johonkin, kun toinen ei ymmärrä tai kuule tai väittää vastaan. Eli sitten yrittää muuttaa sitä. Ja on tilanteita myös, missä täytyy vaan hyväksyä se, että toinen on täysin eri mieltä, konfliktoi, ja me emme saavuta tässä mitään yhtä mieltä olemista edes, emmekä saa asiaa ratkaistua.
Niin, ettei jää siihen juupas, eipäs tilanteeseen. Miten yleistä se on, että se just tyssää siihen se semmoinen kanssakäyminen, että jäädään väittelemään?
No mä veikkaisin, mä koulutan tietysti yrityksissä, että mä en tee parisuhdekoulutusta ollenkaan, enkä työnohjausta, että mä käyn yrityksissä kouluttamassa, niin siinähän tietysti helppoa, mutta siellä on aina mahdollista kolmikantakeskusteluun. Parisuhteessa sitä kolmikantakeskustelua, että naapuri Mikko ei sinne pölähdäkään nappia painamalla esimiehenä ikään kuin käsittelemään. On se varmaan hyvin yleistä, mutta mä uskon, että työyhteisöissä, kun tulee joku konflikti, niin ihmiset ei sano sitä ääneen. Asioit hyvin, mä uskon, että on yleistä pelätä konfliktia ja jättää asiat käsittelemättä. Viikkoa myöhemmin ne on ihan eri muotoisia, kuukautta myöhemmin on täysin toisenlaisia. Sitten jos yksilö alkaa mahdollisesti loukkaantuneena passiivis-aggressiiviseksi, niin 3 vuoden kuluttua meillä on ehkä 2 vihollisleiriä ja pari burnouttia ja niin edelleen. Niitä on hirveän vaikea sitten myöhemmin selvittää. Et se vaatii aika isoa yksilön rohkeutta saada omaan työyhteisöön rakentava vuorovaikutus.
Haastavaa.
Se on haastavaa, mutta se on myös hyvin palkitseva. Ihminen viettää niin paljon töissä aikaansa, että kannattaa.
Kyllä varmasti. Mm. Tänä iltanakin toivon mukaan opitaan jotakin. Mutta siellä on ensimmäinen soittaja. Linjalla on Pekka Niskanen, iltaa.
Hyvää iltaa.
sulla on semmoinen homma, että sä oot paljon nuorten ja lasten kanssa tekemisissä, että sä valmennat jalkapalloa Siilinjärvellä, niin, ja ilmeisesti tuli treeneistä just, niin miten meni treenit?
Treenit meni kyllä ihan hyvin. Siellä oli 15, noin 13-14-vuotiaista tyttöä vastaanottavaisena valmiina oppimaan uusia asioita.
No miten sä tuut toimeen lasten ja nuorten kanssa noissa tilanteissa?
Kyllä niin kuin omasta mielestäni hyvin ja syy, miksi halusin osallistua tähän keskusteluun on oikeastaan siinä, että esimerkiksi jalkapallon valmennuksessa ja väitän, että paljon muissakin joukkuelajeissa, niin meitä valmentajia kyllä koulutetaan ja neuvotaan siinä, että miten teknisesti se laji pystytään oikein suorittamaan ja miten tötsät laitetaan sinne kentälle ja minkälaisia pelejä meidän pitäisi pelata. Mutta se, mihin me saadaan hirveän vähän neuvoa, apua, koulutusta, on se varsinainen asia, mitä me siellä kentällä tehdään, eli se ihmisten kohtaaminen ja ne vuorovaikutustaidot. Eli sitä ei esimerkiksi jalkapallon valmentajakoulutuksessa ole juuri millään tavalla huomioitu, että miten ollaan kanssakäymisissä nuorten tai lasten kanssa siellä kentällä.
Mm. Miten sä oot pärjännyt niissä tilanteissa?
Kyllä mä oon pärjännyt lasten ja nuorten kanssa tosi hyvin ja yksi semmoinen niin kuin kantava punainen lanka itselläni siinä on ollut se, että se mitä lapset ja nuoret ja miksei me aikuisetkin tarvitaan kaikista eniten, niin on positiivinen palaute, rohkaisu ja kannustaminen.
Eli sä osaat ilmeisesti antaa sitten hyvin sitä palautetta?
Kyllä mä olisin sitä mieltä, että kyllä mä osaan antaa sitä palautetta pelaajille. Nimenomaan niin kuin positiivisella tavalla ja rohkaisevalla tavalla.
No jos siellä on jotain semmoisia kinkkisempiä tilanteita, niin miten sä saat kaikki puhaltamaan vaikka yhteen hiileen?
No se aina riippuu tietysti vähän tapauksista, että mä valmennan tällä hetkellä useampaa joukkuetta ja noiden vähän vanhempien junioreiden kanssa voi sanoa, että on yleensä, jos siellä on joku konfliktitilanne joukkueen sisällä, niin helpoin tapa lähteä ratkaisemaan sitä, on se, että käy asian läpi ensin kapteeniston kanssa. Kapteenit yleensä joukkueessa on semmoisia, johon niin valmentaja kuin kaikki pelaajatkin luottavat. Ja kapteenisto käy sitten sen joukkueen kanssa läpi. Mutta nuorempien pelaajien kanssa niin käydään sitten läpi yleensä koko joukkueen kanssa se tapahtunut tai mikä milloinkin on konfliktin kohteena.
Mitäs Outi Mähenpää, mitä sulla nousee mieleen tästä näistä Pekka Niskasen sanoista?
No ensinnäkin kuulostaa todella hyvältä tämä positiivinen palaute ja rohkaisu ja kannustaminen. Se sopii musta kaikkeen vuorovaikutukseen. Mä tiedän sen näyttelijänä. Jos ohjaaja sanoo mulle jotain, joka on kielteistä, älä tee noin. Sen jälkeen mun huomio on siinä älä jotain. Ja mun suurin osa muista toiminnoista ja voimavaroista menee fokusointiin siihen. Mutta jos hän määrittelee mulle verbaalisesti, menet jotain kohti, musta vapautuu voimavaroja, mä yritän enemmän. Jos hän osoittaa mulle luottamuksen, mä jaksan sillä vaikka mitä. Mutta nämä on kieleen, juuri niin kuin Pekkakin tuossa selvästi totesi, että nämä on kieleen liittyviä asioita. Mä voin sanoa lapselle tai nuorelle, älä juokse, tai mä voin sanoa kävele. Kävele on eteenpäin vievä asia. Älä juokse on jotain, joka typistää. Älä huuda, voi sanoa, puhu vähän hiljempaa. Eli periaatteessa me löydetään aina joku konkreettinen, jolla se ihminen saadaan menemään jotain kohti. Me voidaan myös tätä soveltaa niin kuin yrityksissä tai juuri nuorten kanssa, että ollaanko me ongelmalähtöisiä ja yritetäänkö me ratkaista jatkuvasti ongelmia vai mennäänkö me kohti haasteita. Ja tällä kielellä, mitä me käytetään, on hyvin, hyvin suuri merkitys. Mä luin jossain vaiheessa, jos tuossa 5-6 vuotta sitten, että Englannin julkinen sairaanhoito muutti potilassanan asiakassanaan ja tutkimukset sen jälkeen todisti sen, että nämä sairaanhoitohenkilökunta oli alkanut suhtautua näihin asiakkaisiin kunnioittavammin, joka on tietysti ihan perusteltua. Niin meidän käytös muokkautuu meidän kielen mukaan. Minusta kuulostaa hyvältä toi tapa, miten he käsittelevät, että ensin kapteeniston kanssa läpi ja sitten viedään näin. Et nuorilla se on, ihan nuorilla se on tietysti vähän eri asia.
Hei, kiitos Pekka. Hienoa, että saatiin soitto.
Hanna kirjoittaa tänne tämmöisen jutun. Häntä ei ymmärretty ja hän lähti kokouksesta itkua pidätellen. Kaikki halusivat, että lomarahat maksettaisiin lomakuukautena. Otin asian puheeksi kokouksessa. Kukaan ei tukenut eikä ollut enää siinä taustalla, mitä oli yhdessä puhuttu aikaisemmin. Hän jäi yksin perustelemaan tätä asiaa ja pomo ryöpytti sitten häntä. Mistä tässä on
sori, pakko vielä tarkentaa. Eli siis Hanna eli oli yhdessä sopineet, että lomaraha maksetaan lomakuukausina.
Joo, kaikki halusivat, että lomarahat maksettaisiin lomakuukautena. Hän otti sen asian esille.
Joo.
Kukaan muu ei ollut enää komppaamassa ja pomo ryöpytti häntä tästä sitten.
Okei. No, mä sanoisin, että tietysti erittäin kurja tilanne. Toi on aivan nykypäivää. Työpaikat on niin kortilla ja ihmisillä on pelko takamuksessa, että kuka saa jatkaa milloin mitenkin. No Hannalle mä sanoisin, että todella hienoa, että hän uskalsi olla suora ja selkeä. Siinä ei ole mitään huonoa. Mä tiedän, miten paljon voimaa se vaatii ja tämä tunnetila on varmaan tullut siitä, mutta mä kehottaisin häntä ikään kuin tunnistamaan sen tunnetilan, mutta et antamaan sen olla ja olla tarttumatta siihen sen enempää kiinni ja veivaamatta sitä nyt tästä eteenpäin. Hän toimi täysin oikein. Johtotasossa mun käsityksen mukaan yrityksistä mun empiirinen kokemus on jonkun verran henkilöitä, joilla ei ole kykyä johtaa alaisiaan. Tämä tapa, miten tämä, jos tämä nyt, tämähän nyt on yhden ihmisen kokemus, mutta mä en halua mitätöidä sitä, mä uskon, että tämä on niin kuin totta. Niin tämä tapa, miten tämä johtaja on tässä reagoinut, on musta ala-arvosta. Periaatteessa tämän johtajan olisi pitänyt kysyä näiltä muilta, että miten te muut koette ja käsitellä se täysin asiallisesti. Sellainen johtaja, joka lähtee emootioilla reagoimaan noin voimakkaasti, niin hän ei hallitse, hän ei johda itse itseään. Hänellä on jostain syystä, hänellä oli tämmöinen, kun puhutaan paljon esimerkiksi transaktioanalyysissä, että ihmisellä on perusaikuisminuus. Sitten on vanhempi minuuksia, jossa voi olla tämmöisiä plussa- ja miinusmerkkisiä vanhempia, plussa- ja miinusmerkkinen lapsiminuus. Niin mun arvaukseni on, että tämä johtajalla, tässä tilanteessa oli joku triggeri, hän ei hallinnut sitä ja hänen lapsiminuutensa alkoi keulia. Tämä kertoo vaan mulle erittäin heikosta johtajuudesta. Eli hänen olisi pitänyt olla siinä aikuisminuudessa ja käsitellä tämä asia asiana. Mutta Hannalle lohduttaisin, että varmasti ole yksin, mutta et nyt se tapahtui jo nyt eteenpäin. Hän on vihanen näille muille ihmisille. Nämähän, he eivät kyenneet parempaan. Sä oot ylpeä siitä, että sä uskalsit ottaa asia esiin.
Kuulijat keskustelee täällä myös täällä meidän lähetysikkunassa Radio Suomen sellaisessa semmoisesta kaikkien kanssa toimeen tulevista ihmisistä, jotka on tässä ehkä ollut siellä takana, jotka on energiaimureita loppupelissä. Outi, onko sä samaa mieltä?
Kaikki, no tuossa on kaksi asiaa. Jotkut ihmiset on energiaimureita. Mutta kaikkien kanssa toimeen, eli tämmöiset jees-jees-ihmiset, niin kuin ilmeisesti tuossa viitataan, niin osa on sellaisia. Silloin yksilö todennäköisesti pelkää tulevansa, menettävänsä työpaikan tai pelkää ehkä tulevansa jopa hylätyksi. Otetaan hypoteesi. Otetaan tämmöinen hypoteesi, että yksilö on saanut kotoa sellaisen kasvatuksen, että hän on joutunut ansaitsemaan rakkautta. Hänelle on jatkuvasti tehty väittämä, hyikus sinä olit tuhma. Nyt mennään taas takaisin kieleen. Ei sanota, että hyikuin sinä teit tuhmasti. Eli lapsi, tämä aikuinen on lapsena määritelty tuhmaksi. Tehty siis mitätöity. Hänelle ei ole tehty absoluuttista väittämää. Minä rakastan sinua tuollaisena. Sinä olet täydellinen. Vaan hänelle on tehty, että kun väittämät, kun olet kiltti, ansaitset rakkautta. Sitten hän on mennyt mahdollisesti kouluun, jossa virhettä ei ole sallittu. Opettaja on ollut, häntä on rankaistu virheistä mahdollisesti, kun numeroiden ja muiden kautta. Sitten hän tulee aikuiseksi ja hän menee työyhteisöön. Hyvin helposti hän luiskahtaa täysin perustellusti jees jees ihmiseksi, joka käytännössä kysyy toisilta jatkuvasti sitä, tulenko hyväksytyksi ja rakastetuksi. Ja se mikä siinä on. Siis mä uskon, että tämä koskee kiltin tytön syndroomaa ja tätä on niin kuin todella paljon. Ja hyvää tässä on musta nyt se, että kun yksilö tunnistaa sen, herranjestas, minähän olen tällainen, niin nyt yksilössä itsessään on se aikuinen minuus. Hänen täytyy vaan hyvin tarkkaan siinä aikuisminuudessa rauhoittaa tätä lapsiminuutta, että sulla ei ole mitään hätää. Äsken noi kokouksessa käyttäytyi näin ja näin, tässä tapahtui tällä tavalla. Nyt kaikki on hyvin, minä johdan. Eli kuunnella tämän lapsiminuuden tunteita, mutta laittaa se aikuinen hoitamaan sekä lapsiminuutta että näitä työasioita ja vuorovaikutusasioita. Koska se aikuinen, ei se lapsiminuus rikkoo, se ei niin kuin sanota sitä rakentavasti, aikuinen pystyy sanottamaan. Eli tämä on musta se perus, ja se ei ole musta mitään ihmeellistä, että on mahdollisesti niin paljon jeesiä ihmisiä, ja se ei ole musta sellainen, että jos lähipiirissä tai itse on, että se olisi jotain tuomittavaa. Mä uskon, että siihen on täysin perustellut mekanismit, mutta yksilö ei voi silloin itsekään hyvin. Et hänen kannattaisi alkaa johtaa ja tutkia itseään, missä minun tunnetriggerini ovat.
Tässä on yksi aikuinen, jota kolme aikuista kasvatti aikoinaan, ja johtolause oli, että laita paskaa asialle, me itse perässä. Se on kova työ lähteä siitä sitten eteenpäin, mutta mennään eteenpäin.
Juuri näin. Mm. Mä ajattelen, mä sanon vielä sulle tohon. Mä ajattelen empaattisesti näitä aikuisia. Otetaan tämmöinen esimerkki. Sori, mä menen pikkasen, saa nyt pitää holdit rouva toimittaja. Oletetaan tämmöinen tilanne, jos ajatellaan lasta. Kun lapsi ei kykene menemään, oletetaan, että mulla on konfliktitilanne aikuisena ja toinen on tunnetilassa. Mun kannattaa astua sivuun ja olla nielasematta toisen tunnetilaa. Muista, että se tunnetila on tämän toisen ihmisen. Ja katsoa sitä aikuisminuudesta. Ja sitten tulla sanoa sulle, jos sä vaikka huudat mulle, että mun kanssa on ihan hirveä tehdä töitä. Sitten mun pitää sanoa sulle, että hei, et auttaa sua jakamaan, kerro lisää. Jos sä huudat mulle, että sä oot ihan peestä ja mä vihaan sua, niin sit mä voin sanoa sulle, että mä en tykkää, että sä huudat mulle töissä. Mä haluan, että sä solvaat mua, mutta kerro mulle lisää. Nyt mä oon aikuisminuudessa. Nyt jos mä nielasen sun tunnetilan, mä meen huonovointisen lapsiminuuden tilaan. Ja mä ehkä liittoudun jonkun työtoverin kanssa ja puhun susta, että toi olka on ihan peestä tai ihan sietämätöntä. Näin leirit syntyy. Mä lähden ihmissuhdepeliin. Seuraavan päivän mä en sua enää edes tervehdi. Mä heijaan itseni ihmissuhdepelillä rankaisevaksi vanhemmaksi. Sä oot käyttäytynyt mua kohtaan huonosti. Sä et ansaitse edes tervehtimistä. Tämmöisiä pelejä me pelataan. No, oletetaan Olka, kun sä äsken sanoit tuosta sun omasta historiasta. Ajatellaan lasta, jonka äiti tulee kotiin ja on ollut tämmöinen jees ihminen töissä. Sitten hän astuu ovesta sisään kotiin ja sit ei enää ole jees ihminen. Hän raivoo niistä kumisaappaista siellä. Niin se lapsi ei pysty astumaan sivuun ja katsomaan, että aha, äiti on lapsi minuudessa, että anna hänen mennä vähän aikaa tekemään jauhelijakastiketta, että mä tuun kohta keskustelemaan äidin kanssa, kun hän on aikuisminuudessa, että puhutaan tämä eteiso, niin kuin tämä, että mun kehitystaso ei vielä ihan vastaa, että mä voisin. Ei lapsi myöskään voi tulla alas sinne ja katsoa, että nyt äiti ja isä on molemmat lapsi minuudessa, että otetaan kolmikanta keskustelu, vaan tämä on lapsen ongelma. Lapsi nielaisee aikuisen tunnetilan, kun hänellä ei ole muuta. Ja jos ihminen on liian paljon lapsiminuudessa, jos aikuinen heilahtelee lapsiminuudessa emootioittensa kanssa ihan miten sattuu kotona, se on ihan nerokas tapa kasvattaa alkoholisti, päihdeihminen tai taiteilija. Mä niin kuin nostan hattua, kun sä sanoit tuosta äsken. Se on juuri se, mutta hyvä on se, että nyt sä oot aikuinen, nyt sulla on se aikuinen. Tämä paska oli jo, nyt sä voit, että sulla on kaikki mahdollisuudet, mutta siinä vaan niin kuin sympatiana. Olipa pitkä selostus.
Saiko sä
mitään kiinni?
Sain ihan loistava selostus, nimenomaan tällaista. Ja sitten tulee mieleen vielä, että sitten aikuisena, niin oli se lapsuus sitten minkälainen tahansa, niin se ajatus, että toista ei voi muuttaa, mutta että itse voi reagoida toisella tavalla. Sun siellä jossain nettisivulla lukee jotenkin näin, niin
mutta se on vaikeeta.
Niin.
Ja mä itse ajattelin, että kaikista vaikeinta on tunnistaa, että mitä ajatuksia mun aivoissa pyörii. Ja mihin mä tartun kiinni? Ja lisääkö ne omaa hyvinvointia, mihin mä tartun kiinni?
Yle, Radio Suomi. Jarno on lähettänyt viestin. Hänen mielestään Suomessa perusongelma vuorovaikutustilanteessa on se, että ihmiset ajattelevat mustavalkoisesti ja luovat toisista ihmisistä nopeasti ja ennakkoluuloihin perustuen kuvan. Minusta siis ennakkovaikutelmalla yritetään käytännössä kiristää toinen ihminen toisen ihmisen näkemyksen alle. Ja eikä koululaitoskaan ruoki sitä, että ihminen itse loisi minäkuvan itsestään ja eläisi sen mukaisesti. Mitä mieltä olette tästä?
No,
että se hyväksyntä omalle minälle, oman itsen ulkopuolelta, hän tämmöistä tässä pallottelee myös.
Se on juuri näin, että yksilön pitäisi ottaa se oma hyväksyntä, että se on itsestä kiinni. Mä ajattelen, että yksilö ei kukaan voi edes hylätä käytännössä, koska jos ainoa, joka voi hylätä ihmisen, on hän itse. Et vaikka toinen ihmisen hylkäisi sinut, niin se on toisen ratkaisu, jos et sinä itse hylkää itseäsi. Toi mustavalkoinen ajattelu liittyy musta nimenomaan lapsiminuuteen. aikuiselämässä hyvin harva on mustavalkoinen. Oletetaan, että mä viestin toisen kanssa niin, että mä viestisin väkivallattomasti. Silloin siellä on hyvin harvoista mustavalkoista väittämää. Väkivallaton viestintä on sellaista, että yksilö ilmaisee ensin faktan, mutta ei mustavalkoisesti, vaan tämä näyttäytyy tämä tilanne minulle sellaisena. Siis minusta tämä näyttäytyy tällaisena. Ei niin, että tämä on näin. No jos tuossa nyt on murrosikäisen sukka kolmatta viikkoa, niin se ei ole, että se näyttäytyy. Se on siinä ja se jumakekka nyt pois siitä. Mutta aika harvoin aikuiselämässä joku on mustavalkoinen. Tämä näyttäytyy minulle tällaisena. On ykkösvaihe, eli fakta. Ei mustavalkoisesti. Kakkosena. Tämä tuntuu minusta siltä. Kolmas vaihtoehto. Tätä minä tarvitsisin, toivoisin sinulta. Ja sitten toinen antaa, mitä antaa. Koululaitos ei tue kehitystä rakentavaa vuorovaikutuksen. Koululaitos on auttamatta jäljessä ja just luin jostain, että opetushallitus ei itse asiassa edes vaadi pulpetteja, ei koulukirjoja eikä kokeita. Eli,
siinä olisi parantamisen varaa.
Siinäpä siinä.
Seuraava soittaja tänne elämän menoon, missä pohditaan, miten tulla toimeen muiden kanssa, niin kuka siellä on?
Pertti Haapalainen.
No niin. Iltaa, ja oliko sulla vuorovaikutukseen liittyen kokemuksia?
Kyllä vaan joo, kyllä vaan joo. Ihan vaan lyhyesti, en halua puuttua näiden asioiden ongelmallisuuteen sen kummemmin, mutta kiinnitin huomioni äskeisen puhujan mainitsemaan kohtaan koskien vuorosikäyttäytyvää lasta, ongelmallista lasta. Ole täydellinen. Eihän näin voida mennä. Tähän vesittää nimenomaan se alkuperäinen tarkoituksen palauttaa lapsi jollain tavalla niin kuin nuhtettomalle ja oikeudenmukaiselle tielle. Mä ymmärrän sen hyvin, että aikuiset ihmiset, vanhemmat, lapsia omaavat, ottaa tämän kiitollisuudella vastaan. Tähän menee hienosti. Ole täydellinen. Mutta eihän näin voi mennä, vaan jollain tavalla lempeästi pitää kuin lapsi ohjata kaidalle, oikealle tielle ja antaa lapsen ymmärtää, nyt meni väärin. Mm-hmm. Mutta jos tämä hokema ole täydellinen, on jollain tavalla perua, niin kuin jostain tulee vaan mieleen ihan väkisin omaksi kuvaksi ja hänet loi tämmöistä ihmeellistä hokemasta, jossa sitten kumminkin jollain tavalla niin kuin missä tahansa teosta seuraa anteeksianto ihan vain sen takia, että olet ihminen ja hänen näköisensä, joka tuota ylhäältä meitä katselee. Tämä on aivan käsittämätöntä.
Kiitos.
Kiitos. Nyt jatketaan tästä. Outi, vastaa vaan.
Joo, Johan, tämä Pertti viittasi itse asiassa mun sanomiseen. Mä oon ihan samaa mieltä hänen kanssaan ehdottomasti siitä, että kun lapsi tekee väärin tai aikuinen tekee väärin, siitä on oltava seuraamukset. Erityisesti lapsella täytyy olla rajat. Ja mä oletan, että Pertti viittasi, mutta minä ainakin nyt sanon sen, että minun silmissäni, kun paljon käy kouluissa, niin vanhemmuus on jossain määrin hakusessa. Mä viittaan pikkasen Jari Sinkkosen kirjoihin. Se, mitä mä tarkoitin sillä lauseella, että lapsi on täydellinen, että lapselle pitäisi viestiä pohja, viestintä, kaiken kattava viestintä, että hän on täydellinen, hän on täysin rakastamisen arvoinen. Mutta erottaa siitä se, että äsken mitä teit, on hyvin väärin ja tästä seuraa tämä ja tämä. Ja sitten pitää kiinni siitä. Lapsen kasvatus vaatii rajallisuutta ja sellaista hyvin johdonmukaisuutta. Mä ajattelen, että esimerkiksi kouluissa niin joku murrosikäinen poika, jos siellä on miesopettaja paikalla, niin minusta tällä opettajalla pitäisi olla oikeus jopa niin kuin sylihoitoon. Sitten se on painia. Mä tarkoitan, että meidän aikuisten pitää määritellä, miten käyttäydytään. Mutta siellä koko ajan, mä en tarkoita nyt pahoinpitelyä. Mä en tarkoita mitään sellaista, että mieluiten fyysisesti ei kosketa. Mutta se, että jos toinen satuttaa muita ja rikkoo paikkoja ja poliisia odotetaan, niin tämmöllä aikuisella miehellä, opettajalla pitää olla oman järjen käyttö hallinnassa ja hänellä pitää olla oikeus estää tätä nuorta. Mm. Ja niin, mutta että niin kun, Mutta se väittämä siitä, että vaikka lapsi tekisi, tämä murrosikäinenkin tekisi näin, silti pohjimmiltaan hän on täydellinen. Tämä, mikä hän tekee, on väärin. Mä en itse asiassa usko. Mä ajattelen nykyään näin, että hyvin harva lapsi on esimerkiksi psyykkisesti sairaita. Mä uskon ja luin tästä joltain väittämän, joltain psykiatrilta, että hän kertoi näistä lapsista, joita hän on yrittänyt auttaa, niin hän sanoi, että hän ei koskaan tavannut, minusta hänen nimeään mies psykiatri, että hän ei koskaan tavannut sairasta lasta. Hän on tavannut terveitä lapsia, jotka ovat reagoineet tilanteeseen tai ympäristöön. Ja tämä nyt on sitten sitä vanhemmuutta. Ja minusta on hyvin vaikea olla vanhempi näin äitinä. Minusta on hyvin vaikea yrittää kehittyä sitä mukaan, kun lapset kehittyy. Sitä on koko ajan ihan kyvytön ja syyllinen olla, mutta kun lapset kerran teki, niin on se perhana. Tässä on pakko vaan yrittää kehittää.
Vielä semmoinen tulee mieleen, että kun puhutaan hyvästä vuorovaikutuksesta, niin että se ei ole sitä, että puhutaan ympäripyöreitä, vaan siinä on myös totuutta, että joo, miten se vaan sanotaan. Että mä halusin itsekin jotenkin sanoa.
Täällä on aika vaikea keskustelu lähetysikkunassa. Mä en tiedä, otatteko koppia kiinni.
Heitä vaan.
Ihminen on kertonut täällä, että hänen ystävättärensä on luisumassa viinan maailmaan tosi lujaa. Miten mennä siihen väliin? Mutta se, onko se eri lähetyksen paikka sitten?
No se, niin, ehkä. No.
Outilla on sormi pystyssä.
No mä sanoisin näin, että tuntien läheisesti juomattomia alkoholisteja ja juovia alkoholisteja. Alkoholistia ei auta mikään muu kuin suoruus. Hänen jälkiään ei pidä peitellä. Hänen puolestaan ei pidä tehdä. Se on hänen oma valintansa. Se on hirveä sairaus. Se viina on niin suuri asia ja ystävä, että mä en usko. Mä uskon niin kuin myllyhoitoon ja mä uskon siihen, että ihminen pitää saattaa hoitoon. Hänet pitää ottaa musta koppi, hänestä koppi silloin, kun hän itse sitä haluaa ja sitä antaa kaikki tukiaika. Mutta hän tarvitsee suoraan sanomista. Hän ei tarvitse paijaamista eikä mitään myötäilyä eikä jälkien peittelyä. Se on hänelle reiluinta ja sama on työyhteisö. Mä oon kerran ollut yhdessä työyhteisössä, jossa me vaan keskenämme puhuttiin selän takana, että kun tämä yksi juo. Ja monta vuotta myöhemmin jossain kohtaa otettiin asia esille ja se oli parasta, mitä tälle ihmiselle tapahtui. Ja mua harmittaa, että mä olin itsekin niin selkärangaton.
Niin, tämmöisissä asioissa moni ei uskalla, vaikka siinä pitäisi olla suoraa ja sekä ei kyllä välttämättä aina auta. Mutta
se on hänen valintansa.
Onpahan sitten ainakin tehnyt sen. Että, mutta otetaan tähän tämmöinen pieni esimerkki tämmöisestä tilanteesta, kun kaksi ihmistä ei ole ihan samaa mieltä, niin Riikka Rahi ja Veli-Pekka Pekkola heittäytyivät tämmöiseen tilanteeseen, niin kuunnellaan.
Kuulis Keijo, mehuja meidän pitää varmaan sinne linja-autoon ottaa, meitä on iso porukka, niin mehuja, muutenhan me janoon kuollaan siellä.
Eikö me nyt voitaisiin mennä ihan niin porukalla syömään, ei tarvitse mitään mehuja käydä roudaamaan.
No ei, kun otetaan eväät mukaan, sä aina sanot, että mennään syömään, no, mutta se on ihan... Se on
siis liian... aina pitää olla eväät mukana, kuka nyt niin
no,
sanoo?
No se on niin kallista se, jos mennään syömään no, jonnekin.
Meitä on monta, ja jos niin kuin jaetaan se kustannus, sitä, ei se nyt niin hirveästi.
Tulee kalliiksi, minä en ainakaan lähde minnekään syömään.
Mä en kyllä sun mehuja käy kantamaan.
Niin, siis ei. No aina tää on tämmöstä.
Kenestä johtuu, että on aina tämmöstä?
No ei ainakaan minusta. Sä oot semmonen. Sä et ikinä ymmärrä, mitä mä tarkoitan.
No niin, ja sähän se ymmärrät sitten, mitä mä tarkoitan.
No niin, mitäs vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpää?
No tässä on monta tämmöstä. Mä kutsun näitä trikkereiksi. Elikkä kuulostaa hirveän tutulta. Jos ajattelee työyhteisöä tai parisuudetta, niin yksilö, joka tyrmää toisen idean liian varhaisessa vaiheessa, niin hän hallitsee. Eli ihminen, joka pelkää kasvojen menetystä tai epäonnistumista, mihin useat ovat koululaitoksessa altistuneet, niin hän haluaa hallita ympäristöään kielteisyydellä. Toinen ehdottaa jotain. Vaikka se ei tunnu hyvältä, niin sitä kannattaa yrittää ideoida eteenpäin. Sitten jos haluaa olla kriittinen, niin mahdollisimman myöhään. Se ei tarkoita sitä, että mä allekirjoitan nyt, että kyllä nämä mehut. Mutta että mä voisin vähän, tämä mies olisi voinut vähän pidemmälle ideoida sitä mehuideaa ja katsoa ja sitten oltaisiin voineet ideoida nyt tätä ruokailuideaa ja sitten arvioida molempia ideoita. Ihminen ei siis samaan aikaan voi olla kriittinen ja luova ja innovatiivinen. Sun pitää ensin ratkaista, kuunnella toista, vaikuttua toisen ideasta ja jatkaa sitä. Mahdollisimman pitkälle, sitten tulee kriittinen vaihe. No tämähän oli hirveän pieni idea ja pallottelu, jos tämä olisi työyhteisössä ja ideoitaisi jotain, niin siellä tämmöiset tyrmäykset tulee enemmän esiin. Ja siellä yksilö, joka tyrmäilee muita liian varhaisvaiheessa vääristä syistä, niin he harvoin huomaavat olevansa kielteisesti toimivia. He saattaa liittää itsensä jopa määreen, että on älykkäitä, ikään kuin kriittisyys ja älykkyys korreloisi. En näe itse korrelaatiota. Ihminen voi olla iästä, että sun tätä älykkyyttä on niin monta lajia. Sitten tässä on tämmöisiä sanoja kuin aina, koskaan ja mennään konfliktiin. Eli tämä niin kuin nousee koko ajan toi konflikti. Tässä olisi jomman kumman pitänyt pystyä pysähtymään, että mistä me oikein puhutaan. Tässä on siis se haaste, että vaikka mä ajattelen nyt, että nyt tässä mä olen menossa pikkutietä Roomaan, kuinka kaunista. Mutta sitten tässä onkin tämmöinen pieni, valtatie Moskovaan. Ja mä kuinka ajelen tässä mun puolisoni kanssa sinne Roomaan, kun mulla on tämä lapsuuden traumat, jotka resonoi johonkin toisen ihmisen käytökseen. Ja vaikka mä oon niistä tietoinen, niin se valtatie Moskovaan lähtee alta 3 sekunnin, mä oon jo siellä ja niin mä oon jo Moskovassa. Ja tämä on tavallaan se itsensä johtamisen, että mä tunnistan ja tutkin, milloin mulla lähtee sellainen toiminta, että mä alan puhua toiselle niin, että mä en enää pysty pysähtymään ja valitsemaan, rikkoako vai rakentaako. Aikuinen aina rakentaa, lapsi sanottaa rikoten, siis lapsi minus.
Daniel heittää. Naisten kohtaaminen tilanteessa, kun tilanteessa on ollut kokemuksieni perusteella yllättävän helppoa. Johtuneeko se siitä, että olen huomattavan feministinen mieshenkilö, hetero kuitenkin? Nyt tultiin tähän mies-naisosastolle.
Hyvä.
No, lykkä till Daniel. Ihan mahtavaa. Mä oon samaa mieltä, että naisten kanssa on ihana kommunikoida. Kyllä miestenkin kanssa. Mun mielestä naisen, no sä oot feministi, mä oon myös, paljon miehet on feministejä, mutta kyllä varmaan sukupuoleen liittyy tämmöisiä paradoksaalisia käytöstapoja, jotka ei korreloi keskenään. Yksi sellainen ihana muuten esitys on, kun Luolamies Martti Suosalo, mä suosittelen kaikille pariskunnille, käykää katsomassa. Naiset nauraa yhdessä kohtaa ja miehet toisessa ja sitten taas naiset ja miehet, se on ihan absurdia. En mä tiedä, tämä on tämmöistä empiiristä. Mulla on usein mun puolison kanssa niin, että mun mies todella kliseisesti haluaa ratkaista asiat ja mä alan vasta hissukseen päästä asiaan käsiksi katsomaan eri puolia. Ja käsittääkseni näitä tutkimuksista nyt väitellään paljon, että puhuuko naiset enemmän vai miehet enemmän, mutta jonkun tutkimuksen mä luin, että naiset puhuisi yli 5000 sanaa, suomalaiset naiset ja miehet 2000. Ja kun mies tulee kotiin, niin se on mykkä. Ja mitä nainen haluaa häneltä? Nainen haluaa, että sä tuut kerrostaloasuntoon paita revittynä, että sä oot kaatanut karhun, että sä oot mies. Sitten nainen napsauttaa sormia, että mies tulee tuohon viereen, että hän on Tommi Helste ja reflektoi itseään ja mykkänä puhuu koko päivän tapahtumista. Välillä mä annan kaiken sympatian miehille, mutta Danielille menee ilmeisen hyvin, toisin kuin monilla suomalaisille miehille, eli sympatiat suomalaisille miehille.
Mitä sä Outi sanot semmoisista tyypeistä, joita on ainakin yksi tässä huoneessa, jotka osaa olla todella meluisasti hiljaa parisuhteessa?
Joo, ne on siis parisuhdepelejä. Ne tulee meidän vanhemmilta. Mä palaan tähän transaktioanalyysiajatteluun. Eli tämä aikuisminuus on varmaan minuuden tilanne aika tylsä, mutta se on hyvin toimiva vuorovaikutustilanteissa. Sitten tässä väittämässä meillä on lapsiminuus, joka on esimerkiksi huonosti voiva lapsi, plussa ja miinusmerkkinen mahdollisesti. Sitten meillä on vanhempi minuus. Jos sä oot meluisasti hiljaa, se tarkoittaa, että sä pidät ilmeisesti mykkäkoulua. Se on hyvin voimakas pelimuoto. Eli toinen on toiminut väärin sua kohtaan, sä oot nielassu hänen ehkä tunnetilansa, sä oot nielassu hänen huonovointisuutensa, sun historiassa on jotain ja sä reagoit sillä, se lapsi nielasee jotain. Sit sä oot kimmonnut sieltä rankasevaksi vanhemmaksi, tää toinen ei ansaitse edes sanoja. Eli tavallaan sun pitäisi pystyä olemaan siinä sen toisen kanssa, vaikka sitten sanottaa, että perhana, mulla on tämä triggeri, mulla tämä tunne, tämmöinen koukku. Mä huomaan ja sanotaan, että tämä tuntuu musta tältä, mä tarvitsisin tätä. Se, mikä musta noissa on mielenkiintoista, on se, että jos sä pystyisit sanottamaan sun puolisolle, että kun sä oot vihanen, niin se vihahan on sekundäärinen tunne. Mikä sun se primääritunne on? Mitä sä kaipaat? Se on todennäköisesti se pieni tyttö, joka kaipaisi syliä ja halausta ei jotain, jos sä pystyisit sen sanottaa sille toiselle. Mutta nämä on niinku musta mielenkiintoisia, me valitaan usein puolisot, että meidän pelikumppani osuu. Oletetaan, että mä tarvitsen nalkuttamisen, niin on todennäköistä, että mä valitsen puoliso, joka jättää sukkia sinne tänne. Että mä saan sen mun pelin. Nalkuttaminen on pelimuoto. Ne välineet tulee vanhemmilta. Nyt jos mä eroon tästä kaverista, oletetaan, että mä tarvin nalkuttamisesta, mä teen väittämän, nyt mä oon löytänyt ihanan miehen, onpa aikuinen suhde ja näin poispäin. Jos mä en tutki omia välineitä, Mä oon edelleen pari vuoden kuluttua siinä niskakenossa nalkuttamassa. Hän on parempi sukkakaveri. Mä vaan tarkoitan, että tässä yksilöllä on tosi iso vastuu siitä, miten hän viestii. Ja joku syy siinä on, että me resonoidaan just johonkin ihmiseen. Me hoidetaan sitä omaa traumapohjaa. Mutta jos me pystyttäisiin pysähtymään ja hoitamaan itse ne omat tunnekoukut ja ottamaan vastuun niistä ja sanottamaan toiselle, että vitsi, musta tuntuu tältä, tämä on tämä mun. Vastuu siitä sanoista ja teoista ja esittämään toiselle sen tarpeensa. Siinä on siis se, että toinenhan ei ole tarvetyydyttäjä siinä varsinaisesti, vaikka parisuuden tarvetyydytyssuhde on. Et vastuu omasta hyvinvoinnista on itsellä. Se ei myöskään muuten ole siis koulutuslaitos eikä rangaistuslaitos. Mm. Mutta joo, se on peli. Sä pelaat olkapeliä kotona. Mä en tiedä, sun miehellä on joku toinen peli. Se on elänyt semmoisessa lapsuudessa, missä joku on mahdollisesti ollut mykäkoulussa. Joku muu katsoisi, että toi on ihan pähkähullua. Mä rupean katsoa, kun täällä yksi keukoilee jossain pyhässä vihassa ja mykkänä. Hän tarvitsee sen tuskallisen kokemuksen. Se on käänteinen arvo. Eli meillä on niinku myönteisiä arvoja, mutta meillä on myös käänteisiä arvoja. Tulla hylätyksi, tulla huonosti kohdelluksi ja niin edelleen. Se on hänelle. Näitä kannattaa avata parisuhteessa.
Todella avaavaa. Ja siis nämä on niin syvällisiä juttuja, nämä tämmöiset vuorovaikutusasiat, että huijaa, että todella perustaitoja tässä. Mä vielä sanon tähän numeron, että jos joku haluaa kommentoida nyt tätä iltaa, tällä elämän menoa, mennään tätä vuorovaikutusta ja toisten kanssa toimeen tulemista, niin soita numeroon 0203 17600, niin voit kertoa oman mielipiteesi. Tässä on nyt paljon tullut eri puolia, ja tuommoiset kaikenlaiset esimerkit on tosi hyviä, kun sulla Outi Mäenpää niitä on, niin sä siis koulutat yrityksiä paljon vuorovaikutustaitoja, niin minkälaisia, siis mitä siellä tehdään tarkemmissa, mikä on se ongelmakohta, mihin pureudutaan?
No, ongelmat on yrityksissä hyvin samantyyppisiä vuorovaikutusta ajatellen. Informaatio ei kuulia ja siellä on klikkejä ja ihmiset ilmaisee harmaalla alueella itseään, eli ihmiset ei tule ymmärretyksi. Siellä käsitellään näissä mun koulutuksissa rakentavaa vuorovaikutusta, eli miten päästä pois kielteisyyden turvasta. Miten mä voisin oppia kuuntelemaan toista, vaikuttumaan toisesta ja ideoimaan hänen ideansa eteenpäin. Sitten hän ideoi mun ideaa, eli milloin ollaan luovia ja innovatiivisia. Sitten siellä harjoitellaan jonkun verran katsomaan tätä, että mikä minuuden tila johtaa. Ja miten ihminen voisi viestiä väkivallattomasti. Mä äsken viittasin siihen. Eli fakta näyttäytyy jonain. Mitä minä tunnen? Viha on sekundäärinen tunne. Mikä sen vihan alla mahdollisesti on? Ja mitä minä tarvitsen? Kolmas kohta. Sitten mä opetan ihmisiä käyttämään statusta niin, että he viestisivät suurin piirtein samalla statusalueella. Me viestitään nyt esimerkiksi Olka ja sinun kanssa suurin piirtein samalla. Jos mä vaikka rupean heiluttamaan päätä, niin näin, tämä on hyvin yksinkertainen esimerkki, niin mun status laskee. Jos mä pidän päätä paikalla puhuessa, eli mitä enemmän mä otan tilaa suhteessa ympäristöön, mun status nousee ja mä alan käyttää valtaa. Ja vuorovaikutus muuttuu ongelmalliseksi, jos mä oon liian korkealla ylästatuksella suhteessa sinuun. Se on vähän syvempää kuin peilaaminen. Eli näissä koulutuksissa mä pyrin antamaan konkreettisia välineitä, miten parantaa sitä. Mulla on mä oon ollut perustamassa improvisaatioteatteri Stella Polarista, joka on 20 vuotta ollut. Meitä ei johda käytännössä kukaan, se on vapaa ryhmä. Ja me tehdään koko illan improvisoituja näytelmiä. Ja me ollaan tutkittu paljon tätä viestintää. Ja tämä on semmoinen asia, tämä improvisaatioteatteri, mistä tulee paljon välineitä bisnesmaailmaa. Erityisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Euroopassa. Suomessakin jo, kun mäkin olen kouluttanut jo 20 vuotta. Ne on konkreettisia välineitä.
Ja, no kerro vielä lisää, musta ne on hauskoja ja kiinnostavia nuo statusjutut, koska niitä ei varmaan aina tule mietittyä. Niin esimerkiksi jos sä oot jossain palaverissa tai oot, miten siinä sä viestit seisomisellas tai istumisellas, asennollas?
Se on koko ajan, miten paljon sä käytät tavallaan tilaa suhteessa toiseen. Jos mä puhun sun päälle, mä otan tilaa itselle, niin se on sanallisesti. Jos mulla on kädet kaukana kasvoista, niin käytännössä mä viestin korkealla ylästatuksella. Jos mä tuon kädet tähän kasvojen lähelle, mä lähden väkisinkin alarekisterin käyttöön. Jos mä puhun rauhallisesti ja hitaasti, mä oon ylärekisterillä. Se ei ole, näitä ei kannata niin kuin arvottaa. Alarekisteri on oikein hyvä rekisteri, mutta jos toinen on siellä korkealla ylhäällä ja mä viestin alhaalla, hän todennäköisesti määrittelee mut vähän epävarmaksi, ehkä vähän neuroottiseksi, hermostuneeksi. Mä en pysty pitämään tilannetta. Eli mun ammattitaitoa määritellään tämän viestinnän kautta. Sitten taas, jos mä oon hyvin korkealla suhteessa tähän toiseen, niin hän määrittelee mut jäykäksi, jähmeäksi, vaikeasti lähestyttäväksi, päsmäröiväksi, ylimieliseksi. Nämä on ne, jotka yleensä toistuu. Sitten taas, jos me molemmat viestitään ylärekisterillä, niin ne on useimmiten toistuvat sanat, määreet on varma, vakuuttava, luotettava. Hyvää johtaja-aineista pitää tilanteen hyvin hallinnassa. Jos me molemmat viestitään vähän enemmän alarekisterillä, niin me määritellään toisemme spontaani, välitön, helposti lähestyttävä, lämmin, empaattinen. Eli kysymys on liikkeestä. Jos sä pystyt nostamaan ja laskemaan, ole joustava oma statusviestinnän kautta. Se avaa suuria mahdollisuuksia. Tämä on opettajille kullanarvoista, mutta ihan kenelle tahansa. Ihmiset on ällistyttävän tietämättömiä statusviestinnästä.
Mun tulee mieleen ihan esimerkkinä, ihan lyhyesti vaan sanon niin tuommoisesta Chaplinin elokuvasta, siinä diktaattori. Siinä on hauska se kohtaus, kun se pistää semmoisen tosi matalan tuolin sille, onko Mussolini vai mikä se. Sitten se on ihan mahtavaa.
Ja niin, ja se on jenkeissä näissä talk showissa. Sullahan on niin kuin vähän pienempi se siinä, missä.
Ja sitten ne oli jossain parturituolissa, sitten ne aina hilaa syttensä ylöspäin ja alaspäin.
Joo. Siis status ei ole koskaan ihan paikalla, mutta pyrkimys pitäisi olla, että mahdollisimman lähelle toista. Itse asiassa, kun sä kysyit aluksi jotain suurinta lausetta yhden lauseella, mä sanoisin vuorovaikutuksen auttamiseksi. Mitä minä voin tehdä, että sinä voit hyvin? Huomio toiseen. Se on.
Yes.
Nyt huomio Arja-Liisaan. Terve.
No terve.
Iltaa.
Mä ihan tämmöisen lastentarhan jutun kauan sitten tapahtuneen, niin mun poika oli päiväkodissa tai silloin se oli, no tarha se oli silloin. Ja sitten siellä oli semmoinen ruokailu tapahtuna, kun mä pääsin keskiviikkona aina aikaisemmin hakeen omaa poikaani pois sieltä. Niin se lapsi juoksi, silloin oli näitä ruokalautaset, posliinilautaset oli silloin, niin juoksi sieltä, niin kuin, missä ne söi. Sitten siinä oli semmoinen välietene ja siinä oli vielä semmoinen pilari. Ja se, mihin niitä lautasia vietiin, niin se oli sitten se vielä viimeinen huone. Ja tämä poika juoksi sitten, mikä siellä oli, niin juoksi niiden lautasten kanssa. Niin tämä tarhan opettaja Inkeri Lennekoski oli hänen nimenkin vielä. Niin sanoi, ai maailma, kun meillä on nopea, miten hyvä ja nopea meillä on tämä järjestyksen järjestäjä. Mutta tiedät. Jos joka kävelee, niin se on vielä parempi. Et se kehu ensin tämän tämmöisen juoksemisen, mikä todella oli niin kuin, niin poika käveli ja vastaisuudessa, kun mä hain omaa poikaani sieltä, niin siellä ei kukaan juossu, vaan ne kävelikön oli parempia. Että tämmöinen vanha juttu.
Tämä oli hauskaa.
Niin oli.
Joo.
Kiva.
Joo. Ja se oli tosiaan, ja se poikakin pysähtyi ihan heti, kun hän, tämä opettaja, niin kuin oikein kehu, että ai miten, ja oikein kädelläkin, miten nopea meillä on tämä. Ja niin poika oli ylpeä, mutta sitten hän jatkoi, että mutta tiedätkö, vielä parempi on se, joka kävelee.
Kiitos, tämä oli kannustava.
Tästä jatketaan.
Ihan loistava esimerkki. Mutta tuon voi viedä yritykseenkin. Me saadaan hyvin vähän käsittääkseni suomalaisissa yrityksissä kehuja toisilta. Sitä ajatellaan, että kyllähän tuo tietää, että se on hyvä. Se kannattaisi ottaa päämääräksi, että mahdollisimman paljon tarttuu pieniin isoihin asioihin ja sanoo toiselle, vitsi soidit hyvin. Ja sitten se, mitä haluaa kritisoida, että se olisi eteenpäin vievä. Minä toivoisin tätä. Ei joku, että ei, vaan eteenpäin vievä.
Täällä tulee nyt kaikenlaista heittoa. Ensinnäkin tämän ohjelman pitää saada jatko, koska ei tässä tunnissa ei mitään käydä läpi. Se on totta luontoilta ihmisille, sekin on totta. Ja täällä on heitetty, että no, tiedon panttaaminen, se on paha juttu. Ja täällä on väite, että naisvaltaisilla aloilla. Sitten saat valita, Outi, kumpaan otat kiinni.
Mikä pitää, oliko se
tiedon panttaaminen?
Tiedon
panttaaminen. Ja sitten toinen heitto tuolla, että pitääkö työpaikalla mennä yhdessä syömään ruokatunnilla? Saat valita, kumman polun otat.
No, no ensin mä otan tuon, pitääkö mennä syömään näin, niin mä sanon siihen yhden lauseen vaan, että ihminen on rajallinen, kun hän tunnistaa oman tarpeensa ja uskaltaa sanoa ne ääneen. Hän voi valita yksin menon, mutta sitten kannattaa katsoa, että mitä hyvää minä tuon sinne työyhteisöön. Ja jos se hyvä nyt on se, että muut voi hyvin, että mä välillä syön heidän kanssaan. Mutta sitten kannattaa sanoa, että tiettäkö, että mulla on sellainen, mä tarviin hetken yksinoloa. Että ei liity teihin, mutta että mulla on, mä vähän kokoon mun ajatuksia leputa, että nähdään. Kohta. Eli tämä on musta semmoinen, silloin sitten ei tule mitään puhetta. Se mikä työyhteisössä usein on, mä menettäisi toiseen. Jos yksilö on, oletetaan, että mä menen tähän tiedon panttaamiseen, mä valitsen sen, mutta mä menen kuitenkin tähän tämmöisen rappusen kautta. Oletetaan, että mulla on, mä oon kokouksessa ja mä sanon jotain ja joku iskee siihen negatiiviselle huumorille, että kato vaan, Outikin täällä heittelee jotain, mutta aloitetaan kokous. Mun idea siis tulee tyrmätyksi ja negatiivisen huumorin kautta, joka sidotaan mun persoonaan. Sarkasmi on hyvin haasteellinen huumorin muoto, mutta varsinkin se, että jos joku vitsailee sidoten toisen persoonaan, se sitä ei saisi harrastaa ollenkaan, koska siihen ei voi vastata mitenkään. Ei voi vastata, että hei toi satutti mua, eikö sä huumoria ymmärrä. Sen lisäksi mä oon huumorin tajunnut, että mua satutti. Joten voi olla, että mä yksilönä suutun niin paljon tälle toiselle, että mä alan juuri niin kuin mä äsken sanoin, pelata ihmissuhdepelejä. Mä nielasen sen lapsena. Mä en pidä sitä ikään kuin informaatiota siinä toisessa, että se on hän, joka toimii nyt väärin. En minä. Se on hänen ongelmansa ja pysyy omassa hyvässä olossa. Mä mahdollisesti lähden sinne rankaisevaksi vanhemmaksi ja leiriydyn toisen työtoverin kanssa. Ja puhun tästä kolmannesta selän takana. En niin, että kokouksen jälkeen, että ei tämmöisestä mä en pidä. Mä toivon, että jatkossa ettei. Se on aika vaikeeta, mutta se olisi musta hienoa, jos yksilö pystyisi olemaan aikuinen. Suora. Jos yksilö ei pysty olemaan aikuinen suora toiselle, hän pelaa toisen selän takana. Ja alkaa mahdollisesti juoruilla. Joten mä ehdotan, rakkaat kuulijat. Ensi kerralla, kun te juoruilette työtoveristi jonkun kanssa, niin älkää sanoko, että tuut sä puhumaan vaikka Mirjasta, vaan sanokaa, että et sä tulisi mädättämään meidän työyhteisöä. Tämä verbi on armoto. Tuu mädättää mun kanssa. Kato, kun mä en arvosta tätä työyhteisöä enkä omaa elämääni ja säkin näytät siltä. Koska se, kun mä puhun toisesta pahaa selän takana, mä en ole aikuinen, mä tuon huonoa energiaa, eli mä mädätän. Siinä on mun vastuu. No, tiedon panttaaminen ja naisvaltaisilla aloilla. Mun henkilökohtainen kokemus on se, että naisvaltaiset alat on aika haasteellisia. Mä itse rakastan operoida naisten kanssa ja niin kun tehdä töitä. Olen kyllä siis miehen kanssa naimisissa, mutta vuorovaikutuksessa musta usein naisen kanssa on tosi helppoa. Mutta naisvaltaisilla aloilla musta esiintyy aika paljon sisarkateutta, eikä anneta toisen niin kuin loistaa. Ja tutkimuksen mukaan suomalaiset naiset on yhtä aggressiivisia kuin miehet, mutta he ilmaisee aggressionsa monimuotoisesti. Mä suosittelen naisille kirjaa Kiukku on voimaa. Se on tanskalainen perusteos. Se on aivan loistava. Tiedon panttaaminen on yksi vallankäytön muoto ja se on jälleen näitä ihmissuhdepelejä. Näitä me pelataan. Nämä on näitä trikkereitä. Me ei olla siis suoria aikuisminuudesta käsiä. Tässä on yksilön vastuu. Henkilö, joka panttaa tietoa, hän pelaa pelejä. Se on todella kurjaa muille.
Mun on pakko nyt olla panttaamatta tietoa. On liikennetiedote. Lapissa on erikoiskuljetus. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä erikoiskuljetus kulkee välillä Kemi, Sodankylä ja seuraavien tuntien aikana se liikkuu reitillä Kemi satama, Kemin kaupungin katuverkko, tie 926 Kemi Tervola. Eli Lapissa kulkee erikoiskuljetus välillä Kemi, Sodankylä.
Tästä sitten vielä tätä elämänmenoa, todellista elämää mennään, niin jos puhun vielä, jatketaan tässä vielä tämä vajaa 10 minuuttia tätä toimeen tulemista muiden kanssa, niin mä tiedän, ollaan me jonkun verran puhuttu, mutta ei ehkä mun mielestä vielä tarpeeksi siitä semmoista, niin tämmöisestä sanattomasta viestinnästä, vaikka ollaan me siitäkin, mutta ne on varmaan aika vahvoja juttuja, vai mitä mieltä sä oot?
No, mä ajattelen, että me yksilöinä pystytään tunnistamaan toisen tunnetila ja se vaikuttaa toisen mielentilaan. Ja se, silloin me viestitään sanattomasti meidän mielentilan kautta. Kun mä tuun kokoukseen, jos mä vaikka oon tapellut aamulla mun puolison kanssa, ja jos en mä katso, mihin mun ajatukset suuntaa, jos mä käyn läpi sitä riitaa ja mä oon ärtynyt ja näin poispäin, niin mä tuun mielentilalla, joka on hyvin negatiivinen, ja muut ei voi siellä kokouksessa tietää, että se ei ole se asia, tai se, se ei ole he, vaan he tekee tulkinnan, että se on tämä ulkopuolinen, että se on he ja se asia, mikä mua ei mahdollisesti kiinnosta tai jotain. Eli mun pitäisi kantaa oma vastuu siitä omasta mielentilasta. Toinen, kun se vaikuttaa, eli me pystytään lukemaan toisten mielentiloja ja me luetaan niitä hirveän tarkkaan. Toiset on vielä musta semmoisia niin kuin selvätuntoisia, että lukee toisen tunnetilan niin kuin todella kaukaa. Jos lapsella on päihdevanhempi esimerkiksi ollut, niin hänestä on tullut ihan nero tunteiden tulkitsemisen kanssa, koska hän on joutunut aamusta iltaan siitä tarkkailemaan sitä toisen. Se on, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, se on hyvä tapa kasvattaa päihdeihminen tai taiteilija tai joku muu, joka on koko ajan. Se on lahja myös, mutta joillakin se on valitettavasti liian iso rasite, että sen kanssa on vaikea elää. Sanattomasta viestinnästä. Oletetaan, että mä istun nyt tässä sua vastakkain. Ja mä olisin vaikka työpalaverissa. Nyt jos mä käännän tämän yhden isoimmista lihaksista poispäin suusta, eli jalan toisen jalan yli, niin käytännössä mun hartiapäälinjasta, tämä jalka, se riippuu mihin suuntaan se on, niin mä lähetän toiseen suuntaan hyväksyvää viestiä ja toiseen mä lähetän tyrmäävää. Nyt mä lähetän sulle tyrmäävää viestiä. Nyt mä lähetän sulle hyväksyvää, kun mä käänsin jalan, toisen jalan yli sua kohti. Ihan kliseinen, jos mä suljen yläkropan, niin käytännössä mä lähetän sulle tyrmäävää viestiä.
Kädet puuskassa.
Mä voin sulkea kasvojen ilmeitä ja mä voin äänen painoon laittaa erilaisia asioita. Siksi joskus esimerkiksi puhelinmyyjille musta on liian iso hymiö, että menee äänenpainolla vähän yli jo. Joka toisaalta äänenpainojenkin kautta me luetaan toisiamme. Mutta siihen kannattaa kiinnittää huomiota, koska kyllä mä oon lukenut puheen osuudeksi erilaisissa tutkimuksissa 7-16% tämän 20 vuoden aikana. Et puheen osuus on ilmeisen vähäinen loppujen lopuksi viestinnästä.
Tosi vähän, kyllä. Et siinä on kaikki, että miten kulmakarva nousee väärässä Joo. tilanteessa ja kaikenlaista semmoista tosi pientä. Mutta näitä on hirveän vaikea hahmottaa. Että mitä itse viestittää, että mitäs jos viestittää tietämättä vääränlaista, että mitä sille voi, miten se voi hahmottaa?
No, jos näkee toinen jotain, niin mahdollisimman suoraan kannattaa sanoa ja kysyä, onko jotain. Ja sitten se, jolta kysytään, niin kannattaa sanoa suoraan, että minä koin nyt näin. Tässä on siis se käänteinen puoli, että mehän ollaan empaattisia olentoja, kun meidän keho vastaanottaa toisen tunteen. Mutta meidän pitää pystyä erittelemään, onko se minun tunne, eikä mennä sekaisin toisen tunteesta. Ja siinä tulee se ongelmakohta usein. Tunteet tarttuu. Ja ne tarttuu koko työyhteisön läpi. Ja tarkoittaa vain, että yksi ihminen tulee huonossa energiassa jonkun yksityiselämän asian takia. Sitten hänen kannattaisi sanoa, että mulla on yksi yksityiselämässä yksi asia, että mä oon vähän huonossa energiassa hapessa, mutta se ei liity teihin ja mä yritän nyt täältä nousta. Se olisi vastuullista. Ja ne tarttuu, että se on todella vaikea osa-alue, mä oon samaa mieltä.
Kyllä.
Täällä on heittänyt yksi ihminen, joka ei halua tulla omalla äänellään mukaan lähetykseen, mutta se tosiaankin merkitsee työpaikalla, kuka idean esittää.
Todellakin.
Joo, ja sitten täällä on Anni pohtii tämmöistä. Monesti mietimme, mitä kaikkia päivän aikana tapahtuu meille. Pitäisi ajatella, että myös me tapahdumme ympäristöllemme joka päivä. Valinta on meidän.
Joo, se on. Esimerkiksi Olga, mä oon sun elämässä sivuhenkilö. Sä oot päähenkilö. Mä tapahdun sun elämässä hetken, sä tapahdut mun elämässä, se on totta. Mutta tässä on myös käänteinen asia. Sun pitäisi katsoa sun elämää niin, että mikä riittää, että sä voit hyvin. Sun pitäisi joka päivä tehdä jotain, joka on vain sinulle hyvästä. Toi edellinen lause, että kuka idean esittää, silloin merkitystä. Se kertoo kauhean surullisesta työyhteisöstä, jossa ei ole puhtaat jotenkin roolit ja siellä on ilmeisesti käytetään valtaa väärin ja tämä on heikkoa johtamista.
Tässä on tämä elämänmenoa ilta kohta puoli ohi. Mites Outi Mäenpää, vuorovaikutuskouluttaja ja näyttelijä, niin lyhyesti, niin voiko jokaisesta tulla tämmöinen hyvä vuorovaikuttaja?
1,5 minuuttia aika.
Voi tulla ja se on elämän suurin haaste, ihanaa. Mutta siihen täytyy, hyvä tahto ei riitä, siinä pitää tehdä jotain. Joka ikinen päivä, joka hetki ihminen valitsee, rikkooko vai rakentaako ja vastuu ajatuksista ja omasta energiasta on itsellä.
Mm. Eiköhän me näillä opeilla jotenkin päästä eteenpäin. Kiitos vaan
Kiitos.
Tästä illasta.
Miten tämä meni, minkä arvosana annat?
Mä en itse asiassa arvota enää nykyään. Mä oon sitä mieltä, että koulussakaan ei pitäisi antaa. Mä viihdyin todella. Hyvä, kiva.
Kiitos. Niin myös kuulijat. Nyt uutisten aika. Kello on 20.